Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Whole Food for Your Family 100+, Simple Budget Friendly Meals ialah buku masakan oleh Autumn Michaelis, jurulatih bertauliah Whole 30 dan pencipta laman Whole Food for 7. Diterbitkan pada 2022, buku ini menghimpunkan lebih 100 resipi untuk keluarga yang mahu mengurangkan gluten, tenusu, gula bertapis dan bahan yang terlalu diproses. Genre utamanya ialah buku masakan pemakanan berasaskan makanan sebenar dengan penekanan jelas pada kegunaan harian, bukannya teori diet semata-mata. Michaelis menulis daripada pengalaman mengurus pemakanan sebuah keluarga dengan 5 anak lelaki, lalu memilih hidangan yang mudah dibuat mengenyangkan dan lebih realistik untuk belanjawan keluarga. Koleksinya merangkumi sarapan, bekal, hidangan utama, snack serta pencuci mulut yang mengolah semula makanan kegemaran kanak-kanak. Selain resipi, buku ini menyediakan panduan menghadapi anak cerewet makan, merancang dapur, memilih bahan asas dan berjimat ketika membeli makanan. Tujuan utamanya ialah menjadikan pemakanan tanpa gluten dan tenusu lebih mudah diterima seluruh isi rumah, termasuk bagi pengikut Whole 30 atau Paleo. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, makanan sebenar dijadikan asas, bukan diet yang rumit. Pendekatan utama buku ini ialah menggunakan makanan sebenar sebagai asas memasak keluarga. Dalam konteks ini, Michaelis memberi tumpuan kepada bahan yang kurang diproses dan mengelakkan gluten, tenusu serta gula bertapis selaras dengan prinsip yang berkait dengan Whole 30. Namun, buku ini tidak diposisikan hanya sebagai pelan pematuhan diet selama 30 hari. Ia cuba menjawab persoalan yang lebih praktikal, iaitu bagaimana keluarga boleh makan dengan cara sedemikian secara berulang pada hari sekolah dan hari bekerja yang sibuk. Perbezaan ini penting kerana banyak buku diet bermula dengan larangan, sedangkan buku ini bermula dengan masalah dapur sebenar. Keluarga perlu sarapan cepat, anak perlukan bekal yang boleh dimakan dan makan malam mesti memuaskan ramai orang dengan selera berbeza. Oleh itu, resipi seperti waffle paleo rangup, chicken strips dan pizza pockets berasaskan plantain menunjukkan usaha menggantikan makanan biasa. Bukan sekadar menyuruh pembaca meninggalkannya. Pendekatan penggantian ini boleh mengurangkan rasa kehilangan apabila isi rumah mula menukar corak makan. Buku ini juga mengingatkan bahawa istilah sihat tidak semestinya bermaksud hidangan hambar atau terlalu khusus untuk orang dewasa. Fokusnya ialah makanan yang boleh dikongsi, walaupun ramuan dan peraturannya sesuai untuk sesetengah keperluan diet. Kegunaan paling jelas ialah membantu pembaca membina rutin memasak di rumah dengan bahan yang lebih terkawal. Kedua, resipi mesra keluarga mengolah semula makanan keselesaan. Salah satu ciri paling ketara dalam Whole Food for Your Family ialah penggunaan format makanan keselesaan yang sudah dikenali oleh keluarga. Michaelis tidak membina koleksi hanya dengan salad, mangkuk sayur atau hidangan yang memerlukan selera khusus. Sebaliknya, beliau memasukkan versi lebih selaras dengan batas gluten dan tenusu bagi makanan yang biasanya diminati kanak-kanak, termasuk chicken strips, pizza pockets, granola bar, wafer vanilla, churro bites dan Oreo brownie cheesecake. Strategi ini mempunyai logik yang jelas. Perubahan pemakanan sering gagal di meja makan apabila satu kumpulan ahli keluarga rasa mereka sedang dipaksa makan sesuatu yang asing. Bentuk, tekstur dan nama makanan yang biasa dikenali boleh menjadi jambatan antara tabiat lama dengan bahan yang berbeza. Ia tidak menjamin semua anak akan menyukai setiap hidangan, tetapi ia mengurangkan halangan awal, terutama bagi keluarga yang baru mencuba masakan tanpa gandum atau susu. Penulis turut memasukkan panduan mengenai anak yang cerewet makan. Berdasarkan skop buku, ini bukan janji bahawa ada satu teknik yang akan menyelesaikan semua masalah selera anak. Nilai praktikalnya ialah pengakuan bahawa penerimaan makanan ialah sebahagian daripada perancangan resipi bagi keluarga di Malaysia. Prinsip ini juga boleh digunakan apabila mengubah suai lauk atau snack biasa secara beransur sambil mengambil kira rasa dan bahan yang mudah diperoleh setempat. Ketiga, belanjawan dinilai melalui bahan asas dan penggunaan dapur yang berulang. Label mesra belanjawan dalam buku ini perlu difahami sebagai usaha mengurus cara membeli dan menggunakan bahan. Bukannya jaminan bahawa setiap bahan khas sentiasa murah di semua tempat. Makanan bebas gluten, bebas tenusu atau bahan alternatif kadangkala lebih mahal. Lebih-lebih lagi jika dibeli dalam kuantiti kecil atau perlu diimport. Michaelis menangani isu ini melalui panduan makan dengan baik, mengikut bajet serta penerangan tentang barang dapur penting termasuk tepung, pemanis, item pantry dan peralatan dapur. Nilai pendekatan tersebut terletak pada kebolehulangan. Apabila keluarga menyimpan beberapa bahan asas yang benar-benar digunakan dalam banyak resipi, pembelian menjadi lebih terancang dan pembaziran dapat dikurangkan. Ini lebih berguna daripada membeli ramuan unik untuk satu resipi, kemudian membiarkannya tidak digunakan. Prinsip yang sama relevan dalam urusan dapur di Malaysia. Seperti merancang menu sebelum ke pasaraya, membandingkan harga, membeli bahan bermusim dan menggunakan lebihan bahan bagi beberapa hidangan. Buku ini juga menyusun idea pemakanan sihat sebagai satu kerja pengurusan rumah, bukan sekadar pilihan individu. Belanjawan berkait dengan perancangan, penyimpanan dan keputusan sama ada makan di rumah atau membeli makanan segera. Dengan memberi perhatian kepada dapur dan pantry, buku ini menjadikan isu kos lebih konkret. Pembaca masih perlu menyesuaikan resipi dengan harga, halal dan ketersediaan bahan di kawasan masing-masing. Keempat, penjimatan masa bergantung pada perancangan, bekal dan hidangan yang boleh diulang. Buku ini ditujukan kepada keluarga sibuk, maka masa ialah kekangan yang sama penting dengan kos. McKellis menyatakan, petua menjimatkan masa dan idea penyediaan awal, di samping resipi untuk beberapa waktu makan. Kehadiran sarapan seperti waffle dan egg bites, snack serta bekal seperti gelatin, jus buah dan granola bar menunjukkan bahawa perancangan tidak sepatutnya terhad kepada makan malam. Jika sarapan dan makanan bekal tidak dirancang, keluarga mungkin lebih mudah kembali kepada pilihan segera yang kurang menepati sasaran pemakanan mereka. Mekanisme yang tersirat ialah mengalihkan sebahagian kerja memasak daripada waktu paling sibuk kepada masa yang lebih sesuai. Menyediakan komponen tertentu lebih awal, memilih resipi yang boleh dibuat semula dan memastikan bahan asas tersedia dapat memendekkan proses membuat keputusan pada hari bekerja. Ini bukan bermakna semua makanan mesti dimasak banyak-banyak dalam satu sesi. Sebaliknya, buku ini menyokong sistem dapur yang mengurangkan tekanan soalan harian. Apa hendak dimakan malam ini? Bagi pembaca Malaysia, idea ini boleh diterapkan tanpa meniru semua ramuan asal. Contohnya, satu keluarga boleh menetapkan beberapa sarapan, lauk utama dan snack yang berulang secara munasabah. Kemudian menukar protein atau sayur mengikut harga semasa. Kekuatan buku ini ialah ia menghubungkan resipi dengan rutin. Resipi yang sedap tetapi sukar diulang pada hari sibuk tidak banyak membantu keluarga dalam jangka panjang. Akhir sekali, Whole 30 digunakan sebagai garis panduan sambil mengekalkan masakan untuk semua orang. Autumn McLeish mempunyai latar sebagai pengurus bimbingan dan jurulatih bertauliah Whole 30 dan buku ini mendapat pengesahan Whole 30. Justeru, resipinya relevan untuk pembaca yang mahu mengikuti kerangka tersebut, termasuk pengelakkan gluten, tenusu, gula tambahan, biji ren dan soya dalam konteks Whole 30. Namun, skop buku seperti yang diterangkan oleh penerbit lebih luas daripada panduan pematuhan yang ketat. Ia dibina untuk satu keluarga, termasuk ahli yang mungkin tidak sedang menjalani program pemakanan tertentu. Kedudukan ini menjadikan buku tersebut lebih praktikal daripada koleksi resipi hanya sesuai untuk seorang peserta diet. Penulis Cuba mengelakkan situasi dua menu berasingan, satu untuk individu yang berdiet dan satu lagi untuk keluarga. Hidangan yang sama boleh diletakkan di meja makan. Walaupun setiap orang mempunyai sebab berbeza untuk memakannya, sama ada kerana keperluan bebas gluten, percubaan paleo atau keinginan mengurangkan makanan ultraproses. Pada masa yang sama, pembaca perlu membezakan antara buku masakan dan nasihat perubatan. Buku ini berguna sebagai sumber idea makanan dan pengurusan dapur, tetapi ia bukan pengganti nasihat profesional untuk alahan, penyakit seliak atau keperluan klinikal lain. Bagi pengguna di Malaysia, semakan label, status halal dan kemungkinan pencemaran silang masih penting, khususnya apabila menggunakan produk paket atau bahan pengganti. Kesimpulannya, Whole Food for Your Family paling sesuai untuk ibu bapa, penjaga atau individu yang mahu menyediakan makanan rumah dengan lebih konsisten. Khususnya jika mereka mengamalkan atau ingin mencuba korak makan bebas gluten dan tenusu. Ia juga berguna kepada pengikut Whole 30 dan Paleo yang tidak mahu memasak menu berasingan daripada ahli keluarga lain. Pembaca tidak perlu menerima semua peraturan pemakanan yang berkait dengan Whole 30 untuk memperoleh manfaat daripada buku ini. Mereka masih boleh menggunakan prinsipnya. Seperti merancang bahan pantry, menyediakan snack dan bekal lebih awal serta memilih hidangan yang boleh diterima oleh kanak-kanak dan orang dewasa. Kelebihan praktikal buku ini ialah gabungan resipi dengan pengurusan kehidupan keluarga. Banyak buku masakan sihat menyediakan idea hidangan. Tetapi, tidak semuanya membincangkan anak cerewet makan, tekanan masa, keperluan bekal dan belanjawan sebagai masalah yang saling berkait. McKellis pula menulis dari kedudukan seorang jurulatih Whole 30 dan ibu kepada 5 anak, lalu fokusnya tertumpu pada resipi yang perlu berfungsi dalam rutin rumah yang sibuk. Berbanding buku bebas gluten atau paleo yang lebih menekankan pematuhan diet, buku ini menonjol melalui olahan makanan keselesaan dan tujuan perkongsian satu meja makan. Ia tidak menjanjikan perubahan akan berlaku tanpa usaha atau bahawa semua bahan alternatif murah di setiap tempat. Namun, ia menawarkan rangka kerja yang munasabah untuk menjadikan pilihan makanan sebenar lebih mudah diulang. Pembaca Malaysia mungkin perlu menyesuaikan ramuan mengikut harga, akses bahan dan keperluan halal, tetapi asas perancangannya tetap berguna. Jika anda ingin menyokong Autumn Maklis, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.